Een van die onderwerpe waaroor die profete die meeste gespreek en gepreek en geskryf het, was die wederkoms van Jesus. Dit gaan die einde van al die hartseer van die kinders van die Here vir ewig beteken. In 'n vorige lesing het ons oor Armageddon studeer. Nou gaan ons ontdek wanneer die 1000 jaar begin en wanneer die 1000 jaar gaan eindig. Voordat ons Openbaring 20 oor die onderwerp raadpleeg, lees ons in hoofstuk 19 wat alles voor die 1000 jaar plaasvind. Vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Van wie word hier gepraat? Dis Jesus, die oorwinnaar. Verse 13 tot 15. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God, die Almagtige. Vers 16. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die Konings en die Here van die Here. Teen wie kom Jesus en sy engele, sy groot hemelse leers, oorlog voer? Dis teen die vyand van God se kinders. Vers 19 en 20. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Die dier van Openbaring 13, soos ons gesien het, is katolisisme. En die valse profeet is die lamagtige dier wat Amerika en afvallige protestante voorstel. Die landdier help Rome om sy merkteken, wat verpligte sondagheiliging is, op die hele wêreld af te dwing. Maar net voor hulle die gehoorsame kinders van die Here deur wetgewing om die lewe bring, verskyn Jesus op die toneel. Wie nog? Behalwe die dier en die valse profeet, is in hierdie onheilige trio. Dis die draak, die duivel. Nou waarom word hy nie in Openbaring 19 gemeld nie? Omdat Openbaring 20 vir ons in detail vertel wat met die duivel gaan gebeur. Azazel, een van die twee bokke wat tydens die versoendag na die tabernakel gebring is, het die duivel voorgestel. Hy moes in die woestyn ingelei word en daar moes hy omkom. En dis precies wat Openbaring 20 vir ons sê, wat met die duivel gaan gebeur. Maar voordat ons meer aangaande die finale vernietiging van die duivel studeer, hoor ons eers wanneer die 1000 jaar gaan begin. Ons lees dit in Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lank. Wanneer begin die 1000 jaar? Tydens die eerste opstanding. 1 Tessalonisense 4, 15 en 16 gee vir ons meer inligting oor hierdie opstanding. Dit sê, want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Vers 17, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Die eerste opstanding vind tydens die wederkoms plaas. Gaan hy met ons op die aarde woon, of gaan ons saam met hom in die hemel woon? Johannes 14, 1 tot 3 antwoord hierdie vraag. Dit sê, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Die 1000 jaar begin met Jesus' wederkoms wanneer die eerste opstanding plaasvind. Watter soort mense dink jy gaan tydens hierdie opstanding uit die dood verrys? Lees weer Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Waar gaan het wees? In die hemel. Omdat die boek Openbaring van die eerste opstanding praat, moet daar by implikasie 'n tweede ene wees. As die eerste een salig genoem word en lewe impliseer, wat dink jy gaan die tweede opstanding genoem word en wat gaan dit impliseer? Johannes 5 vers 28 en 29 Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur toekomstig, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Watter een van hierdie opstandings is die eerste? Die opstanding van die lewe. Eers na 1000 jaar van die tweede, die opstanding van die veroordeling plaas. Met die wederkoms van Jesus aan die begin van die 1000 jaar, sal van hierdie grafte oopgaan en die kinders van die Here sal eerste opstaan. Openbaring 20 vers 5 En die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Wat dink jy gaan dan gebeur? Wanneer Jesus aan die begin van die 1000 jaar kom, sal daar twee klasse regverdiges wees. Die wat in die grafte slaap en die wat lewe. Ons het reeds gesien dat die ontslape heiliges tydens die wederkoms opgewek word. Kom ons hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 aangaande die regverdige lewendes. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Nou waarom moet ons verander word? Omdat ons sterflik is en die Here vir ons onsterflikheid wil gee. Vers 53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Filippense 3 vers 20 en 21 Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. In die volgende afdeling gaan ons kyk wat met die goddeloses tydens die wederkoms gebeur. Op 'n keer het ek die dorpie Pofander besoek en hierdie kennisgewing langs die begrafplaas gesien. Geen leeg lêery nie. By implikasie praat dit hier met goddeloses. Luister wat met die lewende goddeloses tydens die wederkoms van Jesus gebeur. 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8 Die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hoe leer 'n mens hom ken? Net deur gehoorsaamheid aan sy wet. 1 Johannes 2 vers 4 Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Kom ons kyk na nog 'n teks wat ons aangaande die lot van die goddeloses tydens Jesus se wederkoms vertel. 2 Tessalonisense 2 vers 8 En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Die nuwe vertaling praat van die wettelose wat vernietig sal word. Mag die Here ons help om gehoorsaam te wees en reg te lewe. Jesaja 11 vers 4 Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloses doodmaak. Volgens hierdie tekste is dit onmoontlik vir goddeloses om tydens die wederkoms van Jesus te oorleef. Kom ons lees nog 'n teks. Jeremia 25 vers 33. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Waarom word hulle nie beklaag of begrawe nie? Omdat daar geen mens op aarde is nie. Al die verlostes is gelukkig saam met Jesus in die hemel, en al die goddelose dode wag in die graf om eers aan die einde van die 1000 jaar opgewek te word. Wie alleen bly dan oor? Kom ons lees dit. En nou gaan ons kyk na die aarde se toestand gedien die 1000 jaar en ook na Satan. Openbaring 20 vers 1 en 2 sê vir ons: En ek het die engele die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat duivel en Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank. Is dit 'n letterlike ketting waarmee hy gebind word? Nee. Dit is 'n ketting van omstandighede waarin hy vir 1000 jaar lank niemand gaan hy om te verlei nie. Kom ons lees daarvan vers 3. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit in het boom verseel, so dat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volleindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. Ons wil weet wat die woord afgrond beteken waarvan hier gepraat word. In Grieks is dit abusos. Kom ons lees dit. Genesis 1 vers 1 en 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Die woord wêreldvloed, Hebreeus tehom, is dieselfde woord wat vir afgrond in Openbaring 20 vers 3 gebruik word. Wat Johannes vir ons probeer sê, is dat die aarde gedurende 1000 jaar in 'n verwoeste, chaotiese toestand sal wees. Die duivel en sy engele sal die geleentheid kry om na die ellende te kyk wat hulle oor die aarde gebring het. Wat 'n straf! Ek kyk hier na 'n satellietfoto van ons planeet. Die profeet Jeremia het 'n visioen gehad van hoe die aarde gedurende 1000 jaar gaan lyk. Kom ons lees dit. Jeremia 4 vers 23 en 24. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Ook na die hemel en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Vers 25 en 26. En ek het gekyk en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het gevlug. En ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn. En al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Die verwoeste planeet wat die profeet in hierdie visioen sien, is die gevolg van die mense ongehoorsaamheid. Luister hoe beskryf die profeet Jesaja 24 vers 1 en 2 hierdie stikkende planeet. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit. Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar. Vers 3. Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek. Verse 19 en 20. Die aarde word geheel en al verbreek. Die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskud. Die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard en swaai heen en weer soos 'n naghut. En sy oortreding is swaar op hom, en hy sal val en nie weer opstaan nie. Die sonde van hoogmoed wat in Lucifer se hart ontstaan het, het op die verwoesting van 'n pragtige planeet uitgeloop. Mag die Here ons teen hierdie verskriklike sonde van hoogmoed bewaar. Openbaring 17 vers 8. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Voordat ons na die gebeure gedurende die 1000 jaar kyk, doen ons net eers hersiening ten opsigte van die gebeure aan die begin van die 1000 jaar. Eerstens vind die wederkoms plaas. Die regverdige dode word opgewek, die lewende goddeloses word in 'n oomblik deur die glans van sy wederkoms vernietig. Al die regverdiges, hulle wat uit die grafte opgestaan het en hulle wat tydens die wederkoms in die lewe was, word verander en hemel toe geneem. Die feit dat daar geen mense is om te verlei nie, bind die duiwel. Wat gaan ons doen nadat ons opgewek is en wanneer ons in die hemel aankom? Ek glo ons sal baie lank oor die wonders van die kosmos gesels en wat ons tydens ons ruimtereis ervaar het. En ook oor die pragtige wonders wat ons in die nuwe Jerusalem gaan sien. En dan gaan ons 'n baie interessante iets doen. Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Wat 'n regverdige Here. Ons gaan die geleentheid kry om vas te stel waarom hy sekere mense nie in die hemel toegelaat het nie. Die oordeel wat aan ons gegee word beteken nie dat ons gaan uitwerk hoeveel straf die sondaar sal ontvang nie. Ons gaan net sien hoe regverdig God se oordeel is. Luister wat sê Paulus. 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Daar gaan sekere mense in die hemel wees wat ons nie daar verwag het nie. En mense gaan afwesig wees wat ons wel daar verwag het. En ek en jy sal vra hê. En dan word die hofstukke aan ons gegee sodat ons God se regverdige oordeel self kan bestudeer. In die boek God Cares deel 2 bladsy 500 verduidelik Maxwell. Hulle sal tot hulle ewige tevredenheid ontdek hoe ernstig en geduldig God vir verlore sondaars omgegee het. Hulle sal sien hoe onverskillig en hardkoppig sondaars sy liefde verag en verwerp het. Hulle sal ontdek dat selfs Christene wat op die oog af baie godsdienstig voorgekom het en die geheim afskuwelike selfsug gekoester het, pleks van die waardestelsel van die hemel en hulle verlosser uit te leef. Ons gaan die verslag van die oordeel bestudeer wat in 1844 in die hemel begin het. Ons gaan aan die einde van die 1000 jaar tevrede wees dat God se oordeel regverdig was. Paulus sê ons sal selfs toegang tot die verslag van die val van die duivel en sy engele hê. Ons gaan ontdek wat presies in hierdie hemelse wesens se lewens verkeerd geloop het. Ons gaan ontdek hoe tederlik die Here met hulle gepleit het. Kom ons som hierdie gedeelte van ons lesing vinnig op. Gedurende die 1000 jaar word die aarde in 'n chaotiese verwoestende toestand gedompel. Die goddeloses is almal dood. En omdat daar niemand is om te verlei nie, verkeer die duivel in 'n gebonde toestand. Al die regverdiges is in die hemel, besig met God se oordeel en om dit te evalueer. En nou wil ons van die Bybel weet wat aan die einde van die 1000 jaar gaan gebeur. Kom ons volg hierdie boeiende drama stap vir stap. Openbaring 21 vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Waarom daal die nuwe Jerusalem na hierdie verwoeste, demoonbewoonde aarde af? Die finale oordeel van die godloses gaan plaasvind en die verlostes binne in die stad gaan dit alles aanskou. Openbaring 20 vers 3 sê vir ons dat die duivel aan die einde van die 1000 jaar vir 'n kort tydjie ontbind gaan word. Wat het hom in die eerste instansie gebind? Die feit dat daar geen mense was om te verlei nie. Kom ons lees nou vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Met ander woorde, die godloses moet aan die einde van die 1000 jaar opgewek word. Voorspel die Bybel dit, vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dis baie interessant. Kom ons lees 'n teks in die Ou Testament wat ook van die opwekking van die goddeloses praat. Jesaja 24 vers 22. En hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in 'n kuil en bewaar word in 'n kerker. maar na baie dae sal daarop hulle ag gegee word. Hoe lank is hierdie baie dae? Openbaring 20 vers 5 sê vir ons, dis 1000 jaar. Kom ons hoor wat die duivel met die opgewekte goddeloses gaan maak. Openbaring 20 vers 7 en 8. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Dink jy hierdie mense gaan vir hom luister en teen die heiliges in die stad opruk? Ja, wanneer ek myself een keer aan die mag van die Satan oorgegee het, maak hy met my net wat hy wil. Vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Op hierdie oomblik gaan die ganse mensdom bijeen wees. Al die verlostes veilig binne die stad en al die goddeloses buite die stad gereed om met 'n oorlog teen God te begin. Wat gaan nou gebeur? Vers 11 en 12. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Die oordeel wat in 1844 by die huis van God begin het, by die regverdiges, is net voor die wederkoms afgesluit. En nou word die duivel en sy goddelose volgelinge geoordeel. Romeine 14, 10 tot 12 verwys na die plegtige oomblik van oordeel, heel aan die einde van die 1000 jaar. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar staan geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Here. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Terwyl die verlossingsplan panoramies voor die oë van elke mens afspeel, word hulle deur God se regverdigheid oorweldig, almal val in eerbied op hulle knieë voor hom neer. Maar dis net vir 'n oomblik. Die duivel spoor die goddeloses aan om die stad in te neem, vuur daal neer, en vernietig hulle. In vers 9 lees ons, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. Hulle word genadiglik van 'n verskriklike selfverwyt verlos. Ons kon gered gewees het, sal hulle roep, maar nee, vir die verlossing gesê. Vir hoe lang brand die hel? Totdat die goddeloses geheel en al verwoes is. God is nie 'n tiran wat daarin behaas skep om mense deur die ewigheid te wil pynig nie. Die vuur is net die meganisme wat die ewige straf meebring. En wat is die straf, die loon van die sonde? Dis die dood. Vers 14. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Is daar 'n ander profeet wat vir ons meer inligting oor hierdie finale vernietiging kan gee? Ja. Kom ons luister wat sê Petrus in sy boek 2 Petrus 3 vers 9 en 10. Die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Matteus 10 vers 28. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Malagi 4, 1 tot 4. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddelose vertrap, dat hulle so stof onder julle voete word, die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Psalm 37 vers 10 Nog 'n rukkie, en daar sal geen goddelose meer wees nie. 'N Mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal daar nie meer wees nie. Naam 1 vers 10 Al is julle in mekaar gevleg soos dorings, en al is julle deurweek van drank, julle sal soos 'n kirk droë stoppels verbrand word. Die ou vertaling sê, hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word. Esegiel 28 vers 18 en 19 sê die volgende van die duiwel, Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Jy sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Van ewigheid af was die duiwelse betoog teen die onregverdigheid van die wet van die Here. Aan die einde van die 1000 jaar illustreer die Here wat gebeur wanneer fisiese wette afgeskaf word. Die aarde ontplof in een groot vlam en alles is verby. Wat gebeur nadat die vuur alles wat vuil en sondig is verteer het? 2 Petrus 3 vers 13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Ek verlang na daardie nuwe aarde waar die son van geluk nooit sal ondergaan nie. Ek verlang na daardie beter land waar niemand meer gaan bang wees nie. 'N Land waar nie dan die pyn en dood sal wees nie. Ek verlang na 'n land waarin ek saam met volmaakte voels die onbesoedelde, lewegewende atmosfeer gaan inasem. 'N Land sonder siekte en smet. Ek verlang om sy volmaakte skeppingswerk te aanskou. Ek verlang na 'n land waar nie meer hanslammers en weeskindertjies sal wees nie. Wat moet ek maak? Wat moet jy maak om die vernietiging van die vuur vry te spring en die ewige lewe te beerwe? Die antwoord is so eenvoudig. Galasiërs 3 vers 29 As jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte, erfgename. Johannes sluit die boek Openbaring met die volgende woorde. Hy wat het alles getuig, sê, Ja, ek kom gou. Amen, kom, Here Jesus. Wil jy nie saam met Johannes vir Jesus vra om opnuut in jou lewe in te kom nie? Die gelukkigste hart is die hart waarin Jesus woon. Nooi hem in en hou hem daar. Tot het op die wolke van die hemel gaan verskyn.
Laat ons saam bid. Liefdevolle Vader, dankie vir die wonderlike vooruitsig van die wederkoms en ook die 1000 jaar. Jesus, ons nooi U weer opnuut vandag in ons lewens in. Woon in ons harte, want ons wil ook vir ewig saam met U woon. Ons vra dit in U soete naam. Amen.